You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate slovensko oddajo na radiju SBS. V veliko čast mi je in zelo sem vesela, da lahko na drugi strani telefonske linije pozdravim osebno mojo idolko iz otroštva in še vedno je prečudovito in na splošno uspešno pevko Ireno Vrčkovnik. Lep pozdrav, Irena.
Ja, lep pozdrav, Katarina, dobro jutro, moram reči.
Tako, ja, tako. Irena, najlepša hvala.
Men boš pa kmalo rekla lahko noč.
Tako, tako. Najlepša hvala, da si se odzvala, da sem te lahko poklicala in seveda najprej vse čestitke za tvoj jubilej glasbenega ustvarjanja. Mislim, da si praznovala 30 let, a je tako?
Najprej hvala lepa za čestitke, a veš, zdaj čist natančna številka to verjetno ni. Verjetno je več. Če bi štela recimo vse, kar sem delala še kot najstnica z Atijem, svojim očetom, a ne? Ampak jaz sem nekako se potem odločila, ali pa tudi recimo nisem upoštevala svojega prvega ansambla Aurora, ampak jaz sem šla recimo štet moje glasbeno ustvarjanje od recimo moje prve kasete, to je pa bila z ansamblom Vesna, s katerim smo posneli kaseto z narodno zabavno glasbo.
No, ravno to...
To je bilo pa pred 30 leti, evo.
Ravno to je zanimivo, ker verjetno marsikdo od naših poslušalcev ne ve, da si ravno ti začela v narodno zabavnih vodah. Kako je pa sploh prišlo do tega?
Ja, pri nas doma je itak bila vedno narodno zabavna glasba na radiju, pa tudi na televiziji, no sem takrat na televiziji, takrat nismo to v televiziji gledali, ampak moj ati je bil velik oboževalec Avsenikov in to smo doma poslušali in jaz vem, da Avsenika poznam od vse skladbe poznam, zato ker sem ga res veliko preposlušala, pa krat je moj ati igral obe harmoniki, klavirsko harmoniko, frajtonarco, pa še ostale instrumente, in seveda mene upisal tudi v glasbeno šolo za harmoniko. In potem sem jaz pač to harmoniko nekako rasla, mečken sem se upirala, ker sem bila pač taka upornica kot otrok, pa kot najstnica, pa sem seveda hotla biti rokarca, pa sem tudi bila, pa sem tudi po duši bila, pa mogoče sem še zdaj tudi malo. Narodno zabavna glasba me je res vedno spremljala in potem sem dobila pač ponudbo ansambla Vesna, da bi bila njihova pevka. Seveda sem takoj sprejela, ker sem oboževala ta ansambel, ati me je tudi vozil, recimo, kjer so oni igrali, da so išla poslušati. Čeprav mi nismo igrali samo to zvrstane, ampak posneli smo pa ravno kaseto z narodno zabavno glasbo in moram reči, da je bila to res ena taka posebna izkušnja, no, pa doživetje, ne, sploh, ker sem se pač prvič tak podala v glasbeni studio in delala z glasbenim producentom in tak naprej.
In kako je prišlo do tega, da si se potem podala v zabavne vode?
Ja, to je bilo pa tak, ne, zvesno smo igrali vse zvrsti. Potem pa smo šli tudi na Ptujski festival, zdaj, veš, Katarina, moram biti iskrena, da letnice in jaz nismo najboljši prijatelji, oziroma si jih jaz ne zapomnim tako. Morala bi si vse pisati, oziroma se je vse zapisano nekje na Googlu ali pa ne vem kje na kakšnih trofejah. Skratka, z ansamblom Vesna smo šli tudi na Ptujski festival in tam smo bili, smo dobili nagrado za najboljšega debitanta. No in tam je slišal pet lastnik enega glasbenega studija v Novem mestu, gospod Drago Volk, pa je prišel do mene, pa je rekel, ti, a bi pa ti mogoče pela pa tudi kaj drugega, ne samo narodno zabavno glasbo, jaz pa kot glasbenica, mislim, kot mlada pevka, ko sem res rada imela tako rekoč to muziko, no? Ne vso, ampak tako rekoč, kar je bo dobrega. Tako se da ja, ne, in sem dobila povabilo in sem posnela svojo prvo samostojno kaseto, to je bilo pa leta 1991. Evo, na to sem si pa zapomnila.
Ja. Polepša je mi ta dan.
Ja. Ja, tako bravo. In tako se je začela ta moja samostojna pot. In potem sem kar par let zapored snemala nove plošče. To se pa tak nekako upočasnjevalo vse skupaj. Leta 2001 sem pa potem izdala še svoj zadnji album, to je pa pol sedmi po vrsti bil z naslovom Takšna sem. Uh-huh. Potem se je končalo. Oziroma ne, končalo se je samo snemanje plošč, kajti jaz sem še vedno potem razne single posnela, še pred kratkim sem, pred kratkim to pomeni lani, maja oziroma junija sem posnela zadnji single, ampak nekako za plošče se pa nisem več odločila, ne, tak da. Pela bom se pa dokler bom lahko.
Ja, seveda, pa tudi na festivalih si bila in si še zelo dejavna.
Ja, no, ravno o tem singlu sem govorila in to je bil ravno festival Melodije morja in sonca, ki je bil lansko leto julija v Portorožu. Namreč mene je par mesecev pred tem festivalom, jaz sem se že zdavne odločila, nekaj ne grem več, samo pen festival, dovolj imam, naj mladi hodijo, pa sploh sem po vseh teh letih na festivalih še vedno tremašica, a veš, to pa tudi ni normalno. da imam še po teh letih na festivalih tremo, sicer pa sploh ne, a ne. In potem sem nekaj, pa ni mi treba, pa ne bom. Pa me pa Aleš Klinar, avtor glasbe, ki je napisal to zadnjo pesem, poklical. Pa če bi šla na ta festival, sem pa seveda najprej sem nekaj ne, potem sem pa rekla sama pri sebi, no. Ker sem imela lansko leto tudi avgusta še en jubilej, poleg glasbenega me je obiskal še en gospod Abraham. Uh-huh. In sem rekla, lej, pa mogoče bilo zanimivo, da grem, pa da si sama napišem besedilo na to temo, se pravi ravno na temo Abrahama, pa ne dobesedno na Abrahama, ampak o letih. Ne. Uh-huh. Tako sem napisala besedilo o številki srca, ki pa v bistvu pravi o tem, da so leta res samo številke, da v bistvu je vse v naših glavah, koliko imamo pospravljeno, koliko se počutimo, koliko razmišljamo in najpomembnejše pa je samo ena številka in to je, koliko imaš veliko srce, torej številka srca. No in potem sem povabila še odlične mjavkice, skupino mjav, da so sodelovali z mano in tako smo skupaj nastopile na tem festivalu in dosegle odlično peto mesto, in ki smo se ga delile s prifarskimi muzikanti in seveda je bil žur do jutranjih ur.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate slovensko oddajo na radiju SBS. Pogovarjam se z Ireno Vrčkovnik, pevko, ki je lani praznovala 30. obletnico glasbenega delovanja. Irena, povej, kako si pa proslavila ta jubilej?
Joj, tako lepo, Katarina, da še zdaj mi kapljajo utrinki iz tega koncerta. Namreč, jaz sem se odločila, da bom... Jaz vedno govorim o obeh jubilejih, ne, kajti ne postavljam v ospredje samo 30-letnice glasbenega delovanja, ampak se mi zdi tudi moj osebni jubilej kar pomembna prelomnica v življenju. Ali? In zato sem se odločila, da bom to dvoje združila, 30 plus 50 je 80. Tako da sem preznovala 80-ko in sicer sem se odločila, da ne bom delala nobene neke velike privat fešte, da bi se sam pilo, pa igralo, pa jedla, ampak sem se odločila, da bom naredila dobrodelni koncert in to samostojni, na katerega sem povabila vse glasbene prijatelje, s katerimi sem v teh 30-ih letih karkoli sodelovala oziroma posnela kakršenkoli duet. Dobrodelen je bil zato, ker sem vstopnice, ki so bile sicer gratis, ampak so bili prostovoljni prispevki, tako da so se lahko res vsi privoščili priti na ta koncert, sem podarila, torej osnovnino sem podarila ustanovi za pomoč otrokom obolelim za rakom. Moram reči, da je bila dvorana nabito polna, karte so bile razprodane oziroma rezervirane, ne, kajti nismo jih mogli prodajati, ker ni gostene, ne, ampak rezervacije so bile. So bile razprodane v enem tednu, ko sem objavila dogodek na Facebooku. Nisem mogla verjeti, ne, ker sem smela na črce hoditi po radijskih postajah, da bi oglaševala, potem so me na televizije, da bi šla povedati. Skratka, potem pa me nikamor ni bo treba iti. In je bila dvorana polna, vsi izvajalci so prišli, vsi so bili navdušeni. Spremljal me je ansambl Happy Band, a ja, naj povem, mogoče bi bilo zanimivo, kdo vse je prišel. Najprej sta prišla dva člana ansambla Vesna, to se pravi ta ansambl, s katerim sem jaz dejansko zares začela. Sta prišla dva člana ansambla Vesna, ostale glasbenike so pa nadomeščali mladi korenjaki, to so pa mladi izobraženi glasbeniki, ki so v bistvu potem tudi spremljali vse ostale narodno-zabavne skladbe. Prišel je Ivan Hudnik, ki sva zapela Imejmo se radi in cela dvorana se je objemala radi. Peli na glas prišla Damjana Golavšek, Slavko Ivančič, skupina Hiša, potem oktet Žetov, s katero smo posneli priredbo oziroma sem napisala glasbeno vokalno priredbo za oktet, pa če ne neke moje starejše pesmi Breze. Potem, kdo je še prišli, a ja, ansambl Golte, potem, da ne bom koga izpustila, skratka, moji učenci, bilo nas je, bilo je 11 bosov. Jaz upam, da sem jih vse naštela, če pa nisem. Pa te jaz nazaj pokličem v Avstralijo.
No, super. Sem tudi zasledila na socialnih omrežjih in videla čudovite slike. In naj povem, da izgledaš fenomenalno. Res te nisem videla že dolgo, dolgo časa. Kaj pa tvoji učenci, to sem te hotela vprašati, imaš pevsko šolo, kako pa to izgleda? Mogoče za tiste, ki ne vedo, kako to izgleda v Sloveniji, ker vemo, mislim, sem ti ravno prej povedala, preden smo začeli snemati, da je situacija v Avstraliji glede glasbe, sploh izobraževanja, malce drugačna. Kako pa pri tebi to izgleda?
No, pri nas imamo več možnosti, a ne? Pri nas v Sloveniji tudi najbolje veš, ko si izobražena akademska glasbenica, imamo pač v osnovnih šolah obvezen predmet glasbeni pouk, potem tudi še na večina oziroma na veliko srednjih šolah. Skratka, potem pa imajo učenci ali pa mladi ljudje možnost izbira, se grejo učiti petje na glasbeno šolo, kjer se učijo predvsem klasičnega načina petja. Potem drugi način pa je, da grejo v privat šolo, ne, in da se pač izobražujejo o pevski tehniki pri posameznikih. A ne, teh posameznikov nas je v Sloveniji kar veliko. Moram reči, da je nekaj tudi takih, ki na tem področju tudi sami niso izobraženi, pa vseeno učijo, ampak ko to se ne bi spuščala, to je njihova stvar, ne? Ker se mi zdi zelo pomembno, da če že dobiš otroka v roke, ne, da ga pač vse pravilno učiš. Ne? Recimo jaz moram priznati na svojih začetkih, meni nihče ni pokazal, kako se prav poje, ali pa, a ne, in sem tudi sama delala napake. Pri meni osebno gleda vse skupaj takole. No? Meni se zdi, da glasba je itak del kulture naroda, ne, sploh Slovenija je en tak velik pevski narod, ne, vsaka družina poje, vsi pojemo, no, pa to sploh ni pomembno, ali fušajo, ali ne, pojemo, vsi pojemo in naša glasbena kultura je tudi zelo, zelo, zelo bogata, naše ljudske pesmi, pa mi imamo ja toliko ljudskih pesmi, da se mi zdi, da res ima en tak narod glasbeno, glasbeni narod. No. Mogoče tudi zaradi tega je naš šolski sistem tako postavljen, ne vem, zdaj pač razmišljam na glas, ne, da je pač glasba res, ima kar velik poudarek v šolstvo. In meni se to vsedno zdi popolnoma prav. ker vsak človek se razvija, ne, skozi kulturo, skozi šport, skozi ostalo znanje, potem, ko si ga vsak izbere, ampak glasba je pa res kakršnakoli, no, zelo, zelo pomembna. Pri meni osebno pa tak, pridejo otroci, najprej opravijo audicijo, nekaj zapojajo, ker predpogoj pa je seveda posluh. Sama veš, da se ne da čist nič narediti, če, tudi če nekdo še ne vem, kako rad poje, ampak če ni posluha, ne moš narediti nič. Ne?
Tako.
Res pa mi zdi pošteno, da poveš odkrito, a ima smisel, ali nima smisla. A ne? Ker da bi pa nekdo samo zapravljal čas pa denar, zato da bi, da bi nekomu metala pesek oči, se mi pa res ne zdi pošteno. No? In potem, potem pa začnemo, ne? Najprej se seveda te dihalne vaje, pa dihanje je osnova, potem pa vse ostale tehnične vaje, ki so zelo pomembne. Moram povedati, da jaz ne učim klasičnega načina petja, ampak petje za v bistvu, čeprav je uporabno tudi recimo za kakšno narodno zabavno glasbo, ampak vse pa pop, rock, jazz, ta stil petja, no, v glavnem učim. In to je veliko tehničnih vaj, polovica tehnike, pol pa se poje. Ne. Vse, kar pa zapojajo, pa tudi posnamem, tako da se učenci potem tudi sami slišijo, imajo dobesedno svoje posnetke, ker imam tak mini glasbeni studio doma in da potem snemajo se na mikrofon, seveda s slušalkami, ker da ne motimo sosede. potem se pa sliši napredek in vsak, recimo imam par zelo, zelo talentiranih učencev, nekateri so pri meni že več kot 10 let, nekateri so tudi že bili na kakšnem festivalu uspešni. Prva sem kar ponosna, no, in vesela in primankuje dnevo v tednu in ur, ker ne morem cel dan delati, delam popoldan od 2 oziroma 3 dalje pa do večera oziroma do 7. Cel dan pa sama veš, da ne gre, ne? Sploh če delaš 60 minut celo uro, ne, brez pauze. Ne?
Tako je, to je kar...
Tako da jaz upam, da boš ti našo glasbo čim bolj čim bolj ponesla v Avstralijo, mogoče se bo zaradi tebe kaj spremenilo. Kaj pa veš?
Ja, hvala lepa. Jaz upam, da bo glasba našla tisto pravo mesto v družbi. Ampak Avstralija je pač tako velika, tako veliko, taka velika mešanica narodov, da je res težko primerjati Avstralijo in Evropo. Je pa res, da vsak ima rad glasbo. Sploh najstniki, se mi zdi, da je to nek tak ventil v narekovajih, da poslušaš in se preko tega tudi identificiraš, se mi zdi.
Točno tako, pa zanimivo je tudi to, ne? Ampak kaj jaz opažem pri nas, recimo, v Sloveniji? Vse, kar smo mi, kar sem jaz kot najstnica poslušala, to danes posluša zdajšnja mladina. Hočem reči, da glasba, ne vem, 80-ih ali pa 70-ih, 80-ih, 90-ih let, ne, to je danes pri nas, pri mladih, zopet popularno. Ok, pustimo, pač nekateri ustrajajo pri novodobni glasbi in poslušajo sam to, ampak tisti, ko se pa recimo z muziko ukvarjajo, pa opažam, da jim je všeč pa taka glasba, se pravi, tega starejšega datuma, tista glasba, ko smo mi poslušali takrat, pa rečem, no, vi pa imate okus. Mi se tako rada hecam z mladimi, pa tako se imamo radi, tudi ta majčke ni pa sploh, ne, so taki cukrčki, pa sem jim druga mama in me vedno toliko stisne, a jaz pa tudi njih, tako da zelo, zelo, zelo fajn delati mladino in zelo sem ponosna, da lahko to počenjam in upam, da še vam nekaj časa, no.
Ja, jaz se ti najlepše zahvaljujem, da si spregovorila za naše poslušalce tukaj v Avstraliji in po svetu, ker nas lahko slišijo preko spletne strani, prav vsi Slovenci. Jaz ti želim še veliko uspehov in da se ponovno kdaj spet slišiva in srečava.
Jo, Katarina, absolutno z veseljem. Hvala, ker si se spomnila name, da si me poklicala. In seveda v tem trenutku pozdravljam čisto vse poslušalke in poslušalce v Avstraliji, vse naše Slovence. In tudi upam, da se kdaj srečava čim prej, ker tam še res nisem bila. In nikoli ne veš, kam me bo naslednje leto najsla pot na dopust. Namreč lani jaz dopusta sploh nisem imela, toliko sem bila delovna, tako da grem na dopust šele drug teden, za lansko leto. za lansko leto. No, tako da mogoče me pa kdaj popelje pot tudi tja proti tebi, pa da se srečava tam, ali pa če prideš pa ti k meni v Slovenijo, bom še pa bolj vesela.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.